Hello. Hello.
Yes.
Hello. 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 À, adakah sini Nino Shakira binti Nino?
Ah, ya saya.
Saya kau dari Indi telah sampai ke demo tu cuma sekejap Johor. Aku ada apply tu lun kan?
Ya betul.
Kita sini apa sedikit pengesahan boleh?
Boleh.
Nombor alamat tempat tinggal akak sekarang nombor 32, Lorong PKP 87, Bandar Kuantan Poli 260060 Kuantan Pahang.
Ah, ya betul.
Lepas tu akak peniaga sendiri kan?
Ah, betul.
Boleh saya tahu nama company?
Nisrin Rose Bundle.
Miss Rose Bundle. Okey. Kedai itu jual apa eh? Boleh saya tahu?
Pakaian bandel.
Pakaian bandel. Okey. Lepas tu nama company nombor 30. Nolong PKP 87 Bandar Kuantan Puli.
Betul.
Boleh saya tahu akak sudah peniaga berapa lama?
Niaga daripada 2018.
2018. Sampai sekarang ni.
2025.
Okey. Boleh saya tahu anggaran pendapatan akak satu bulan berapa?
Kalau anggaran kasar sebulan tu dalam 15 ke 20 lah.
15 sampai 20, okey. Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu, nak minta akak tolong inform orang rujukan. Kita lagi saya akan call untuk verify juga.
Okey, baik.
Okey, terima kasih, Kak.
Okey.